Pod křížem. Milí čtenáři, nedávno jsem se cítil, jako bych stál pod křížem na Golgotě. Dospěl jsem ke konci Matoušova evangelia a čtu. Když přišli na místo zvané Golgota, což znamená místo lebky, dali Ježíšovi pít víno smíchané se žlučí. Okusil, ale nechtěl pít. Matoušovo evangelium, 27. kapitola, 33. a 34. verš. Stejnou situaci popisuje už jen Marek, ale jinak. Dávali mu pít víno smíchané s mirhou, ale on je nepřijal. Markovo evangelium, 15. kapitola, 23. verš. Mirha nebo žluč? Evangelisté si určitě nedali práci se slaďovat. Žlučí se tu patrně myslí extrakt z hořkých bylin a mirha je také hořká. Tak se ve slovníku vykládá její jméno z hebrejského mur nebo maror. Může tedy jít o stejný, jen pokaždé jinak pojmenovaný nápoj. Víno smíšené s bylinným preparátem mělo působit jako omamný prostředek a zmírnit bolest popravovaného. Proto ho patrně Ježíš odmítl. Trest, který ho čekal za naše hříchy, si nechtěl ulehčit. Zřejmě proto tento detail oba evangelisté zaznamenali. Matoušovo vyprávění se od Marka liší ještě v další podrobnosti. Okusil. Tady už určitě nejde o objasňování Ježíšovi vykupitelské oběti. To je kousek příběhu, záblesk naděje, který autor zahlédl a zaznamenal. Z Ježíšova mesiášského poslání může odpovídat tak akorát tomu, že to byl člověk jako my. Jednal svatě, nevypil, ale ne svatouškovsky, okusil. Hádám ale, že to nebylo důvodem, proč to Matouš zaznamenal. V jeho zprávě vidím punc autenticity, který nás vtahuje do děje. Pro autora to byla vzpomínka na to, co pro něj bylo drahé. Kazatelé, kteří mají sklon teoretizovat, jako třeba já, by si měli zapsat za uši, že bez příběhů, a nejlépe těch osobních, své posluchače získají jen těžko. Matoušovi to nikdo neříkal, ale naučil se to asi u Ježíše, který příběhy jak vyprávěl, tak žil. Rozdílů mezi evangelií je mnoho. Pouze Marek jmenuje Alexandra a Rufa, syny Šimona z Kyrény, který Kristu pomáhal nést kříž. Říká se, že Marek psal pro římskou obec, kde byl nějaký Rufus členem. Pavel ho zmiňuje v listu Římanům v 16. kapitole 13. verši. To je ale nejistá tradice. Pokud Šimon z Kyrény obdělával pole u Jeruzaléma, jeho synové tam mohli bydlet také. Marek totiž jako jediný jménem uvádí i slepého Bartimája, asi také proto, že ho posluchači jeho evangelia znali. Možná byl nadšeným členem jeruzalémského sboru. To jsou pochopitelně pouhé dohady. Jediný Jan zase jmenuje veleknězova služebníka Malchose v 18. kapitole 10. verši, kterému Petr usekl ucho. Jak víme, že vyhecovaným bojovníkem, který tasil, byl zrovna Petr. Matouš v 26. kapitole 51. verši napsal: a hle, jeden z těch, kteří byli s Ježíšem, natáhl ruku, vytasil meč. Marek, jako by se s Matoušem domluvil, uvedl ve 14. kapitole 47. verši: jeden z okolostojících tasil meč. Podobně tajnůstkářský je i Lukáš. Petra nám prozrazuje jen Jan. Možná synoptiky vedla úcta k šéfovi, nicméně o Petrově zapření otevřeně píšou všichni evangelisté. Korunu tomu nasadil Pavel, který popsal Petrovo pokrytectví, když před obrácenými Židy přestal stolovat s křesťany. Objevovat rozdíly mezi evangelii je pro mě dobrodružství na pokračování. Zvlášť rozvětvené a různorodé jsou jejich pohledy na velikonoční události. Vždy spontánní a pokaždé jiný je popis toho, jak je Petr usvědčován služkou velekněze. 7, respektive 8 Ježíšových výroků na kříži se poskládá teprve na základě různých evangelií. Klíčový výkřik Bože můj, proč si mě opustil, uvádějí dvě evangelia, Matoušovo a Markovo, ale s odchylkou. Eli, Eli a Eloi, Eloi. Matouš hebrejsky, Marek aramejsky. Ostatní výroky jsou vždy v unikátním výskytu rozloženy ve zbývajících dvou evangeliích. Lukáš má 3 a Jan také 3. Za jediný výrok považuje křesťanská tradice předání péče o matku Janovi, ač přitom Ježíš oslovuje separátně Marii i Jana. Zprávy evangelií popisující stejné děje jsou tak rozrůzněné. Jsou neustálené, spontánní, nekoordinované. Takhle se normální náboženství nevytváří. Křesťanství navázalo na judaistickou tradici, ale dostávalo se s ní do konfliktu. A tím, že Mojžíšův zákon naplňovalo, ho vlastně rušilo. Kdybych chtěl jakékoliv vznikající náboženství dobře zavést a udržet, stanovil bych pravidla, jak ho prezentovat. Samozřejmě by mi pomáhalo, kdyby tyto předpisy napsal sám zakladatel tohoto náboženství. Připomínal bych mu, aby to nezapomněl sepsat a pospíšil si, aby mu do toho nic nevlezlo. Trochu podobně jako já, jestliže bych se ocitl v roli pracovníka PR, to berou liberální teologové, kteří od konce 19. století obsazují katedry evropských teologických fakult. Předpokládají, že Lukáš a Matouš opisovali od Marka a že navíc použili dnes ztracenou sbírku Ježíšových výroků. Zdá se mi, že evangelia ani nečetli. Jinak by si museli všimnout chaosu, desítek odlišností v detailech, někdy těžko vysvětlitelných, ale ukazujících, že se nevycházelo z psaného pramene. Evangelisté zřejmě psali každý na vlastní pěst. Byli apoštoli nebo perfektně znali jejich vyučování a zapisovali je. Příběhy, které apoštolové vyprávěli, nedrmolili vždycky stejně. Jednou řekl něco navíc ten, po druhý onen. Evangelia to jsou otisky těchto zážitků. Synoptická evangelia jsou oficiálně datována až do doby popádu Jeruzaléma v roce 70. Důvodem proč, kterým se ovšem liberální žáby na pramení většinou nechlubí, je, že Matouš, Marek i Lukáš zaznamenali Ježíšovo proroctví o pádu Jeruzaléma. Teologové, kteří jsou u moci, proto kladou vznik této části evangelií až do doby po zničení Jeruzaléma. Vycházejí z předpokladu, že naplněné proroctví neexistuje, takže musí jít o podvůdek, o svatou lež. Věřím, že se pravá proroctví naplňují a Ježíš byl navíc největší ze všech proroků. Proto mohl konec Jeruzaléma vidět o 40 let dříve, než k němu došlo. Myslím si, že evangelia budou starší, než jak se psává. Pomáhají mi účastnit se dějů klíčových pro záchranu lidí. Obdivují Ježíše v jeho zápasech, smělosti a moudrosti i sílu Božího ducha. Jde o záznam událostí, které se mě týkají. Ježíšův zápas je nejdůležitějším příběhem mého života.